فاتحني المجرم محمد عايش.
Srabi a tyrani.
Opravdu byl bezpodmínečně zezník.
Zabijáci a štváči.
Za to by se zasloužil smažit se v pekle. On byl všemi masmi mazaný, tomu nejde jako upřít.
Kati. Příběhy diktátorů. Každou sobotu ve Vinohradské 12. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
Americký prezident Donald Trump znovu kritizoval NATO kvůli konfliktu s Íránem.
Zvažuje stažení ze Severoatlantické aliance.
Trump has sharply criticized NATO members during the Iran war.
Několik zemí NATO pro americké letectvo taky uzavřelo svůj vzdušný prostor.
Generální tajemník NATO Mark Rutte se ohradil vůči kritice Donalda Trumpa.
Připomněl, že evropské země Spojeným státům pomáhaly například s logistikou a plnili i další závazky.
Severoatlantická aliance v ohrožení. Spojené státy jsou v ostrém sporu se svými spojenci. Vystoupí kvůli tomu z NATO? Je Donald Trump vážně tak naštvaný? A nemůže si za to sám? Ptám se bezpečnostní analytičky Martiny Heranové z Vysoké školy CEVRO. Dnes je čtvrtek 16. dubna. Dobrý den, díky, že jste dorazila k nám do studia Vinohradské 12.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Státy Severoatlantické aliance se nepřidají k blokádě íránských přístavů. Donald Trump avizoval, že se ale jiné státy zapojit mají. Nenecháme se nicméně vtáhnout do války, prohlásil například v rozhovoru pro BBC britský premiér Keir Starmer. Mluvil taky o tlaku, kterému Británie se rozhodla nepodlehnout, protože se chce plně soustředit ne na zablokování hormuzského průlivu, ale na jeho otevření. Jak moc to teď Donalda Trumpa asi štve, že z Evropy přichází zpráva, my tě nepodpoříme?
Ono jde spíše o to, vlastně, že si za toto jednání svým způsobem může Donald Trump sám. Ono, ta válka, když ji vlastně zahájil společně s Izraelem vůči Iránu, tak si musíme uvědomit, že ji předem vůbec nekonzultoval se svými spojenci v rámci Severoatlantické aliance. Tak to vyvolalo samozřejmě první povzdvižení v Evropě, protože samozřejmě není to otázka bezpečnosti v transatlantickém prostoru, ale v tom nejbližším sousedství, takže je samozřejmě důležité, aby spojenci i v této záležitosti byli konzultováni. No a když nebyli konzultováni a nyní je žádá o pomoc, tak svým způsobem chápu, že evropští spojenci nechtějí se do této operace zapojit. Oni to ostatně několikrát jednoznačně řekli, že považují to vedení té války vůči Iránu tímto způsobem za vlastně porušení mezinárodního práva, protože to není v souladu vlastně s nějakým mandátem Organizace spojených národů. A ostatně ono je to totiž i v rozporu s vnitrostátním americkým právem, protože Donald Trump tu válku rozpoutal bez souhlasu Kongresu.
Jak moc se teď teda kvůli tomu vztahy mezi členy Severoatlantické aliance vyhrotily? Když k nám přichází zprávy třeba od zdrojů serveru Politico, že když se teď Mark Rutte, generální tajemník NATO, sešel s americkým prezidentem v Bílém domě za zavřenými dveřmi, tak to Donald Trump tak nelibě nesl, tu reakci na to, nebo nereakci, že na něj byl velmi nepříjemný, že používal nadávky.
Tak musíme si uvědomit, že ty vztahy mezi Evropou a Spojenými státy americkými se vyhrocují od nástupu Donalda Trumpa do funkce prezidenta, tedy v lednu loňského roku. Jde o vlastně takový soubor těch kroků, které Donald Trump od počátku vůči spojencům alianci podnikal. Už jenom to, že na počátku, když nastoupil do funkce, ihned začal hrozit tím, že pokud spojenci v alianci nebudou více vydávat na obranu, to znamená, nebudou více investovat do obrany, tak můžou Spojené státy alianci opustit, případně nebudou plnit své závazky vůči ostatním členům. A to byl ten první, ta velká výhruška, která se opakovala ostatně stále dokola a nakonec vedla k tomu, že tady aspoň v tomto bodě spojenci Donaldu Trumpovi vyhověli a na summitu v Hágu v červnu bylo schváleno tedy navýšení výdajů na obranu tedy každého členského státu až na 5% HDP do roku 2035. V tu chvíli si tedy samozřejmě evropští spojenci mysleli, že splnili tu hlavní podmínku, kterou si Donald Trump kladl. Ale už v tom mezidobí se ukázalo, že opravdu Donald Trump Trump jedná unilaterálně. Například, když zahájil vlastně mírová jednání s Ruskem, aniž by opět dopředu konzultoval evropské spojence. Přitom jde o základní a zásadní bezpečnostní hrozbu pro členy Severoatlantické aliance a zvláště ty evropské. Takže vlastně v tomto ohledu můžeme vidět, že ty jeho kroky vždy jsou opravdu unilaterální, bez konzultací a samozřejmě to vyvolává tu negativní reakci na straně evropských spojenců. To, že všechny ty mírové plány, které Rusku Donald Trump předložil, respektive jeho administrativa, a teď myslím ten plán z dubna a následně z listopadu, byly jednoznačně ve prospěch Ruska, tak to by vyvolalo opravdu velmi negativní reakci na straně evropských států, protože to samozřejmě znamená další a vyšší ještě ohrožení evropské bezpečnosti. No a pak ten vrchol vlastně nastal na začátku toho současného roku, kdy přišel ten spor o to Grónsko, respektive vyvolaný zase opět Donaldem Trumpem, kdy začal ultimativně požadovat předání Grónska Dánskem, které tedy spravuje toto území, přestože vlastně k tomu nebyl důvod. Navíc vyhrotit vztahy se členem Severoatlantické aliance nedávalo smysl, protože připomínám, že tady existuje smlouva mezi Dánskem a Spojenými státy americkými z roku 1951, která umožňuje Spojeným státům americkým budovat základny v Grónsku dle potřeby. Nejsou v podstatě žádným způsobem omezeni, takže k čemu potřebují vlastně Grónsko, když tam ty základny, které by posílily tedy i obrany schopnost Spojených států amerických, mohou stavět. No a ten vrchol přišel pak s tím Iránem.
Ano,
a
to je třetí kapitola. Třetí kapitola toho vzájemného sporu. Teď, když se budeme bavit o té válce v Iránu a vlastně o americko-izraelské úderné síle, která zaútočila na Irán, tak některé evropské státy Spojeným státům pomohly, ale pak třeba Itálie, Španělsko, ty se k tomu postavili trošku jinak, neumožnili využít své základny nebo vzdušný prostor. Georgia Meloniová ta sloužila nebo fungovala jako takový most mezi zbytkem Evropy a Spojenými státy. To se teďka taky drolí, protože oni se teda mimochodem hádají i kvůli papežovi teď v posledních dnech.
Já bych právě řekla, že v případě Itálie tou poslední kapkou byl právě ten útok na papeže Leva 14. To bylo něco, co už absolutně Georgia Meloniová nemohla akceptovat i s ohledem na to, že samozřejmě Itálie je katolická země a papeže si velmi váží.
Donald Trump říká, že je příliš liberální a že toleruje zločiny a podobně.
Ano, samozřejmě, ale musíme si uvědomit, že papež je ten, který samozřejmě propaguje myšlenku míru a jednání o případných sporech mezi státy mírovými prostředky. A samozřejmě, že se vymezuje vůči válce nebo vedení války. A to je prostě ten hlavní problém, který vlastně už opravdu do Georgie Meloniové došla trpělivost s Donaldem Trumpem. A musím podotknout, že ještě pak to Donald Trump úplně dorazil v podstatě tím zase dalším AI videem nebo respektive AI fotografií, kde se pasoval do role mesiáše. Tak to už bylo.
On vysvětloval, že si myslel, že tam vypadá jako doktor.
No, ta jeho vysvětlení jsou opravdu velmi pokulhávající. Takže opravdu to spíš bych řekla, že ty vztahy vyvrotila ta záležitost s papežem, než to, že by se to týkalo přímo té záležitosti s Iránem.
Já jsem se chtěl dostat přes ty základny k otázce, jestli to na jednu stranu není zbytečné házení klacku pod nohy Donaldu Trumpovi, nejsilnějšímu členovi Severoatlantické aliance. A nebo na druhou, jestli není pochopitelné, že některé státy mu nechtějí poskytnout ani ta letiště z toho důvodu, že na to prostě není útočný pakt, ale obranný, nebo tak vznikl.
Ale výrazně se během svého vývoje proměnilo. Musíme si uvědomit, že sice samozřejmě na to vzniklo proto, aby bránilo tedy šíření komunismu v Evropě, primárně tedy bránilo případné expanzi Sovětského svazu dále do Evropy, ale v průběhu toho období po skončení studené války se i výrazně proměnilo to zaměření aliance. Především tedy po roce 2001, protože o té době hovoříme o tom, že vlastně aliance má možnost provádět i operace mimo transatlantický prostor. To bylo vlastně spojené s angažováním Severoatlantické aliance v té operaci v Afghánistánu. Ale i tam si musíme uvědomit, že mise ISAF, kterou tedy Severoatlantická aliance vedla, byla pod mandátem Organizace spojených národů. Takže tam nebyla diskuse o tom, jestli je to v souladu s mezinárodním právem či nikoli, protože tady existoval mandát Organizace spojených národů.
A ta operace byla iniciována na základě aktivace článku 5 právě po útocích z 11. září 2001 a Severoatlantická aliance má možnost působit a operovat, myslím, že v oblasti teda nad obratníkem Raka, je to tak.
Ano, tam je to ten...
Afghánistán se tam vejde, tak jsem
ano, to říct. Tak to je pravda, samozřejmě tam je to vymezení toho prostoru jako na sever od obratníku Raqqa, ale v tomto případě to byla tak výjimečná situace, že samozřejmě toto všechno muselo být projednáno v rámci aliance po 11. září 2001 a všichni členové se shodli na tom, že tedy mohou se účastnit té mise v Afghánistánu.
To znamená ale, když se teda účastnili v té mise v Afghánistánu a pak někteří členové třeba i v Iráku nebo v Libii a tak dále, tak ale nemá Donald Trump pravdu v tom, že Amerika vždycky přijde na pomoc a Evropa ne, protože Evropa přišla na pomoc.
Přesně tak. V tom Afghánistánu jednoznačně to byli Evropané, kteří výrazně podpořili to americké úsilí. Samozřejmě to největší břímě bylo opět na amerických vojácích. Ten kontingent americký byl v Afghánistánu jednoznačně největší, ale vlastně tam se zapojili prakticky všichni členové aliance do té operace. Takže nemůže říci Donald Trump, že by nikdo Spojeným státům v historii nepřišel na pomoc. Ostatně ta podpora Spojených států po 11. září a aktivace článku 5, ta podpora, byla jednoznačná.
Jenom článek 5 na vysvětlení pro lidi, kteří tu Washingtonskou smlouvu zakládající pro Severoatlantickou alianci třeba neznají, tak ten je ten nejznámější a zjednodušeně mluví o tom, když je zautočeno na jednoho člena, tak zbytek aliance odpoví. Já se zeptám jinak, vy samozřejmě říkáte, že Donald Trump nemá pravdu v tom, když říká, že Evropa na podporu nepřijde a nepřišla, protože přišla. Na druhou stranu potřeboval Donald Trump tu podporu? Nejsou Spojené státy natolik silné, že v té Severoatlantické alianci hrají tak zásadní roli, že by bez té Severoatlantické aliance dokázaly fungovat úplně bez problému?
V tomto ohledu máte pravdu, protože si musíme uvědomit, že americká armáda je stále nejsilnější na světě. To znamená, je to nejsilnější mocnost, co se týče tedy vojenského potenciálu a vojenské síly. A přesto není schopna tu válku vůči Iránu úspěšně ukončit. A najednou žádá o podporu spojence tedy v Evropě, kteří samozřejmě nedisponují tak velkými armádami jako Spojené státy americké. Ostatně i celá aliance je samozřejmě vystavěna na tom od počátku, že tou klíčovou silou hybnou jsou samozřejmě Spojené státy americké. Ostatně připomínám, že v Evropě je stále rozmístěno na 100 000 amerických vojáků jako právě prostředek odstrašení vůči potenciální agresi Ruska.
Taky tu máme desítky amerických základen.
Ano, přesně tak.
Takže to je samozřejmě nebývalá přítomnost Spojených států v Evropě. Tak se zeptám možná jinak, co by Evropa dělala bez Spojených států, kdyby Spojené státy v NATO nebyly?
Tak musíme si uvědomit, že by to znamenalo v podstatě ano, skutečně konec Severoatlantické aliance, protože tak, jak byla vystavěna, to znamená skutečně, že se opírá o tu klíčovou silu Spojených států amerických. Ostatně i to fungování aliance je postavené na tom, že vlastně se opírá například obranná doktrína aliance o obranou doktrínu Spojených států amerických. A jakékoliv tedy vojenské doktríny, které v průběhu času Spojené státy americké měnily, tak následně se propisovaly i do vojenské doktríny Severoatlantické aliance. Takže ta provázanost je natolik úzká, že vlastně bez Spojených států amerických není Severoatlantická aliance. To si musíme jednoznačně uvědomit. Takže to by znamenalo vytvořit nějaký jiný nový pakt, který by byl třeba postaven jenom na té evropské bázi, případně tedy s Kanadou, která samozřejmě je také součástí aliance, ale rozhodně by nemohla dále pokračovat. Podle mého názoru by ta reforma ani nebyla možná. Musel by se opravdu vystavět nový pakt.
A co by to znamenalo pro bezpečnost evropských států? Protože ty základny a ty jednotky americké na evropské půdě pochopitelně jsou i kvůli zajištění vlivu Spojených států, ale taky zajišťují hlavně bezpečnost těch evropských států. Tak ty by tu nebyly?
No tak samozřejmě, kdyby Spojené státy hypoteticky tedy vystoupily ze Severoatlantické aliance, tak to znamená, že by i ty americké jednotky byly velmi pravděpodobně staženy z Evropy, pokud by je nenahradily nějaké bilaterální smlouvy s některými konkrétními evropskými státy. Ale v tu chvíli se vlastně drolí veškerá ta hráz, která tady vlastně léta byla budována, aby zadržovala v podstatě Rusko v určitých mezích. A to je ten klíčový problém, na který bychom narazili. A to znamená, že by ty evropské státy musely vydávat na obranu a investovat do svých armád ještě mnohem více než teď, to znamená ještě nad 5% HDP, aby vyrovnali tu ztrátu, kterou by znamenalo tedy to opuštění Evropy, odchod.
Nutno říct, že těch 5% teda úplně neplníme ještě, to je ten závazek v těch 30. letech, který bychom měli plnit, ale teď sotva přelezou některé státy 2%. Takže k tomu máme ještě daleko jiný evropský stát, který by tu roli mohl převezmout po Spojených státech, třeba Francie se svým jaderným deštníkem, který by chránil Evropu. To není dobrým nápadem.
Tak musíme si uvědomit, že právě ten význam Spojených států amerických spočívá v tom, že právě i Evropu kryje vlastně tím svým jaderným deštníkem. A teď, kdyby ten jaderný deštník americký tu již pro nás nebyl, tak by ho museli nahradit jiné jaderné mocnosti. A v alianci máme další dvě, a tím je Francie a Velká Británie. Ale musíme si uvědomit, že ten jejich arzenál je mnohonásobně menší než arzenál Spojených států amerických a současně i Ruska. Protože jestli hovoříme o tom, že Spojené státy americké a Rusko disponují tisíci jaderných hlavic, tak Francie a Británie pouze stovkami. Takže vlastně tam by byl pořád ten velký nepoměr ve velikosti toho jaderného arzenálu. A navíc není jasné, jakým způsobem by se o případném použití těch jaderných zbraní rozhodovalo. Protože každá ta jaderná mocnost si samozřejmě chce zachovat tu rozhodující klíčovou pravomoc ohledně nasazení těch jaderných zbraní. Takže to vyvolává řadu otázek. Ale to je vlastně ta jaderná síla, kterou vlastně disponují tyto dvě mocnosti. Ale pokud se podíváme na sílu armád, to znamená početní stav a zároveň i moderní výzbroj, tak musíme říct, že v tomto ohledu vlastně v těch posledních letech vidíme jednoznačně třeba aspirace Německa, ale aspirace i Polska, které výrazně tedy investují do svých armád a do modernizace vlastně svých sil. A zároveň připomněla bych, že kromě členů aliance tu máme ještě silnou Ukrajinu, protože Ukrajina vybudovala velmi silnou armádu, která má teď nyní i bojové zkušenosti.
No to ale není členem.
Samozřejmě není, ale je to důležitý hráč na evropském kontinentě.
Jak velkou vážnost přikládáte těm postojům a slovům Donalda Trumpa, který mimo jiné třeba v televizi Fox News řekl, že je potřeba účast v NATO znovu posoudit? Zopakoval, nebyli tu pro nás, ty státy nebudou tu pro nás. Jeho mluvčí před už jednou vzpomínaným jednáním s generálním tajemníkem Rutem odpovídala novinářům, říkala, případné vystupování z NATO budou oba pánové řešit. Tak je to k diskuzi.
Tady zase je naprosto klíčová ta reakce toho kongresu, který by musel toto rozhodnutí tedy schválit. Na druhé straně víme, že často Donald Trump kongres obchází, ale v tomto případě si myslím, že by mu to neprošlo. Nicméně, co mu může projít, je, že on může rozhodnout o stažení právě těch amerických jednotek z Evropy. To je v jeho kompetenci a to může učinit. Což by byla opravdu velká rána samozřejmě pro ostatní členy Severoatlantické aliance.
Rovnalo by se to rozpadu na
to? To je těžké říci, protože pořád by samozřejmě Spojené státy americké byly v těch klíčových rozhodovacích orgánech v rámci aliance, a to ať jak v těch politických strukturách, tak v těch vojenských strukturách. Ale jakým způsobem by to proměnilo vůbec tu atmosféru v té alianci? Samozřejmě by to zase výrazně zhoršilo ty vztahy mezi členy.
Kdyby se rozhodl nakonec Donald Trump odejít z NATO a schválil by to kongres v nějaké hypotetické situaci, ono by to taky nešlo ze dne na den. Nicméně myslíte si, že on by něco takového skutečně chtěl? Že nad tím reálně uvažuje? Vy jste mluvila o tom, že je to složitá situace, to stažení vojáků to udělat může, ale trošku jsme se vyhli té odpovědi na to, jestli je to v jeho zájmu a jestli to je v zájmu Američanů.
Tak když se podíváme na to, co si myslí Američané, tak ty samozřejmě, myslím tím američtí občané a samozřejmě ale i zákonodárci v kongresu, tak tam lze jednoznačně říci, že to jsou podporovatelé pokračování transatlantického spojenectví. Musíme si říct, že NATO rovná se transatlantické spojenectví a vždycky pro Spojené státy americké nebo obecně pro Američany ti nejbližší spojenci byli ti Evropané. Ale když odejdete z NATO, tak rozbijete i to spojenectví jako takové, ten vztah. A to si musí Donald Trump uvědomit. Ale bohužel jako čím dál více získávám pocit, že Donald Trump již není schopen adekvátně rozhodovat. Ostatně to znamená i to jeho neustálé měnění názoru a to, jakým způsobem vystupuje. A teď jenom otázkou, jestli v jeho okolí se nachází někdo, kdo by byl ochoten a schopen korigovat ty jeho výpady. To znamená rozmluvit mu některé kroky. Ale já mám takový pocit, že v jeho okolí se nachází pouze skupina přikyvovačů, která se proti němu nevymezí. A tím pádem vlastně to může dojít opravdu až do těch extrémních konců, kdyby mohl učinit nějaký další extrémní krok.
Naprosto chápu ten varovný tón, který v tomhletom pronášíte. Na druhou stranu je to zvolený americký prezident, on má tu pravomoc rozhodovat. Jak by ho evropské státy, které by s tím nemusely souhlasit, aby Spojené státy odstoupily z NATO nebo vystoupily, jak by ho měli teď přesvědčit, jak to zachránit? Jak uklidnit tu situaci? V momentě, kdy tu nadále hoří konflikt na Blízkém východě a je to ten hlavní svár, ta třetí kapitola těch vzájemných rozporů, o které jsme mluvili.
Já jsem toho názoru, že Donalda Trumpa v podstatě nelze nijak už přesvědčit, protože on si skutečně dělá to, co chce. Oni v podstatě v tom posledním roce se Evropané snažili být velmi vstřícní. Jak jsem říkala, souhlasili s tím novým závazkem 5% HDP na obranu do roku 2035. Snažili se i přecházet to, že Donald Trump prostřednictvím svých emisarů jednal s Ruskem, tedy bez předchozí konzultace se spojenci. Toto všechno se snažili přecházet a následně korigovat třeba tu jeho politiku dodatečným jednáním, to tehdy, jak za ním jeli do Washingtonu a podobně. Ale vlastně ukazuje se, že to stále není dostatečné. Ale kam už mohou ty evropské státy ustoupit? V podstatě nikam.
Tak Británie a Francie teď chtějí udělat summit, který by řešil poválečnou situaci v Iránu. Nechtějí řešit tu válku, ale chtějí se podílet na řešení té situace po válce. Není tohleto krok, který by mohl vést k otevření nových diplomatických dveří mezi Washingtonem a Londýnem a Paříží třeba?
Ale tady to zase vzbuzuje otázku, dobře, chtějí řešit otázku, co bude po válce s Iránem, ale ta válka ještě není zdaleka uzavřena, teď máme velmi křehké příměří, ale také jak si mohou angažovat této věci, když oni nejsou ti, kteří tu válku vedou, vlastně nenasazují tu svoji vojenskou sílu. Takže kdo je bude respektovat? Tady jde o to, jako kdo bude Francii a Velkou Británii v této situaci respektovat.
No doufal bych, že Bílý dům.
No ale bohužel, jako toho myslím, nemůžeme očekávat. Já si myslím, že pokud by Evropané měli nějakou taktiku vůči Donaldu Trumpovi zvolit, tak by to bylo podle mého názoru spíše tedy orientace na zákonodárce v kongresu, protože ostatně zákonodárci v kongresu také se již začínají čím dál více vyhraňovat vůči politice Donalda Trumpa, a to nejenom samozřejmě demokraté, ale i část republikánů, což by v svém důsledku mohlo nakonec vést k tomu, že může být v kongresu vyvolán impeachment prezidenta. Takže pokud vlastně chceme tu situaci nějakým způsobem ovlivnit, tak bych se zaměřila na členy kongresu.
Určitě, ale má Donald Trump stále velkou podporu své domovské republikánské strany. Znamená to, pokud jste říkala, že Donald Trump není přesvědčitelný, znamená to, že s ním v Bílém domě to NATO nebude mít nikdy lehké a vždy může hrozit jeho rozpad. A teprve v momentě, když nebude, a jakože jednou nebude Donald Trump v Bílém domě, tak teprve v ten moment se ta situace uklidní.
Já si myslím, že teď to opravdu je o tom, jak přežít Donalda Trumpa. A upřímně řečeno, my tu zkušenost máme už toho jeho prvního funkčního období, kdy měl velmi podobnou retoriku, ale ne až tak extrémní. Ale on třeba, připomínám, v roce 2018, když přijel na summit NATO do Bruselu, tak opět už i tam vyhrožoval tím, že pokud členové NATO nebudou vydávat více svých financí na tu obranu, tak opustí Severoatlantickou alianci, tedy myšleno Spojené státy americké. Takže on tím odchodem vyhrožoval už v roce 2018. Takže to není úplně něco nového, ale nyní se to dostalo do té extrémní podoby, navíc spojené s těmi vlastně jeho ambicemi v globálním měřítku a těmi válkami, které on postupně jako tady svým způsobem rozpoutává. A ten Irán je jednoznačně tím výsledkem.
Dobrá, no tak jo, tak moc díky, že jsme mohli si o tom 20 minut tady společně povídat.
Děkuji, přeji hezký den.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla bezpečnostní analytička Martina Heranová z Vysoké školy CEVRO a mluvili jsme spolu o sporu v Severoatlantické alianci. Když jsme se potom po rozhovoru loučili, tak Martina Heranová ještě zdůraznila, alianční kanály pro komunikaci mezi spojenci jsou, jen je teď Amerika nepoužívá. Co dál? V pátek se zaměříme zase na jedno domácí, tentokrát brněnské téma, pak v sobotu vydáme první díl naší nové speciální série Kati o diktátorech s krví na rukou, v neděli bude volno a v pondělí se ozveme zase s něčím dalším. Pojďme ale po pořadě. Naslyšenou zítra.